En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Mange har nok hørt om Fritz Clausen, som før og under 2. verdenskrig var leder af det største danske nazistparti, DNSAP. Men han var bestemt ikke den eneste nazifører, og han var heller ikke den mest revolutionære politiske figur på den yderste politiske højrefløj. Den tvivlsomme ære passer bedre på en ung mand og tidlig officer, som især københavnerne i datiden kom til at kende som Wilfred. Wilfred Petersen. I foråret 2022 udkom på forlaget Gyldendal en biografi om benævnte Wilfred Petersen med titlen Følg Wilfred med undertitlerne Radikalisering, Revolution og Nazistisk Subkultur. Forfatteren til biografien, det er dig, Claus Bundgaard Christensen, Ph.D., historiker og lektor ved Roskilde Universitet. Velkommen.
Tak.
Og tillykke med bogen, der har høstet ganske flotte, fortjente roser i anmeldelserne.
Tak.
Du har tidligere skrevet en hel del bøger om både 1. og 2. verdenskrig. Mest kendt er bøgerne om danske SS-frivillige på Østfronten og Waffen-SS, som du skrev med et par af dine historikerkolleger, og så din bog om de dansksindede sønderjyders krigsdeltagelse på tysk side under 1. verdenskrig, der også står på mange reoler rundt omkring. Nu skal det handle om Følg Wilfred. Hvorfor har du skrevet bogen?
Ja, altså det er faktisk lidt af et tilfælde. Da jeg var ung student tilbage i starten af 90'erne, der begyndte jeg at interessere mig meget for højre radikale bevægelser i 30'erne. Og på det tidspunkt, der levede Danmarks første nazist. Han hed Einar Wuben. Han blev meget gammel. Og han var stadigvæk i live på det tidspunkt. Og han havde mødt Hitler og havde faktisk ret tæt kontakt til den nazistiske top i Tyskland. Og jeg synes, det kunne være spændende at tale med ham og interviewe ham. Så jeg skrev, om jeg måtte komme og interviewe ham. Og så en aften, nogle dage senere, der ringede telefonen. Og det var så en af Einar Wubens gamle venner, der ringede på vegne af Einar Wuben. Og Einar Wuben sagde, at det ville han egentlig gerne. Men han syntes, han var blevet for gammel. Han kunne næsten ikke høre noget mere. Og så det kunne ikke lade sig gøre. Men så faldt jeg i snak med den her mand, som jeg i dag faktisk ikke kan huske navnet på. Men han sagde så, at men altså, det der med Einar Wuben, det var jo mest en... jeg tror, han kaldte det en snakkeklub. Det var en studiekreds. Han sagde, der var meget sjovere over hos Wilfred, sagde han så. Og så begyndte han, og så præsenterede han sig selv som, jeg var jo en af Wilfreds danske drenge, sagde han så. Og så begyndte han at fortælle om, hvordan han havde deltaget i den her nazistiske gadeaktivisme i 1930'ernes København under Wilfred Petersen. Og det var faktisk der, min interesse blev vagt. Jeg har aldrig talt med ham igen, og jeg kan som sagt ikke huske, hvad han hedder i dag, og han må være død for mange år siden. Men det satte sig nogle spor, og det gjorde, at jeg begyndte sådan, når jeg forskede, når jeg faldt over noget med Wilfred Petersen, så noterede jeg det og tænkte sådan, det kunne jeg måske bruge en dag, og efterhånden så begyndte tanken om at skrive en egentlig biografi og forme sig. Og så tog jeg så den beslutning for nogle år siden, og jeg var så heldig at få noget fondsstøtte og den slags, og så, ja, så gik jeg i gang.
Men alligevel, altså det er jo en person, man har måske stødt på, hvis man har læst meget om 2. verdenskrig og måske lidt om nazistpartiet, så støder man på Wilfred Pedersens parti, og nogen vil måske stille sig lidt kritisk an og sige, han spillede jo ikke nogen rolle, han var i spidsen for et parti, der aldrig blev medlem af Folketinget, det stillede ikke engang op til folketingsvalget, hvordan kan han egentlig fortjene en biografi?
Jamen det er et godt spørgsmål, det var faktisk også et af de helt store problemer for mig, fordi jeg tænkte, er det her egentlig, du kalder det et parti, man kunne også bare sige en politisk sekt, et politisk undergrundsmiljø. Og jeg var faktisk i tvivl om det simpelthen var rimeligt at skrive en biografi om den her mand, der stod i spidsen for 300-400 unge mennesker, og efterhånden måske lidt flere, men alligevel. Men det gik efterhånden op for mig, at vi kunne bruge Wilfred Petersens historie og hans følgeres historie som en prisme til at forstå noget omkring et politisk miljø, der i dag næsten er glemt, men som er voldsparat og aktivistisk, og som faktisk også på nogle måder kan lære os noget omkring radikalisering den dag i dag. Så efterhånden gik det op for mig, at det her var en relevant historie fra et dag noget, der virker som et næsten fremmed land, men som faktisk foregik i København for efterhånden mange år siden, men heller ikke længere siden, end det stadigvæk er noget, der er ret tæt på vores nutid.
Hvad er det, der gør personen Wilfred Petersen spændende?
Altså, man kan jo sige, det er jo sådan på nogle måder sådan lidt en historie, altså sådan beyond belief. Altså, det vil næsten være for meget, hvis det havde været en skønlitterær roman, fordi noget af det, der foregår, er ret beset så skørt, at man tænker, at det er simpelthen for meget. Og hele det her persongalleri, der samles omkring ham, er jo ret vildt, for at sige det på den måde. Men det, der alligevel gør, at han er ved at beskæftige sig med, det er ikke kun det, at han har en spektakulær og vild historie. Det er også, fordi vi kan lære noget omkring et ungdomsmiljø, der bliver radikaliseret. Unge mennesker, der tror på en ideologi, og hvor langt de er villige til at gå på den her ideologi. Og man kan sige, ja, det er en biografi, men det er også i lige så høj grad et portræt af det miljø, der eksisterede omkring Wilfred Petersen. Og når vi så kommer lidt længere frem i tid, så er det også et portræt af under 2. verdenskrig, under besættelsen, i de her gråzoner, der opstod, hvor kontakter på kryds og tværs opstod, og ofte meget umage og mærkværdige kontakter. Og det er Wilfred Petersen også et rigtig godt eksempel på.
Nu har jeg jo læst bogen, og han er jo ikke ligesom det billede, man har af en nazist. Han passer faktisk ikke rigtig ned i nogle kasser, og det i sig selv gør det jo interessant. Og du skriver selv i efteråret, det er den sværeste bog, du har skrevet.
Det er jo fordi, altså, hvis man skulle skrive, nu nævnte du her i indledningen Fritz Clausen og DNSAP, og hvis man skrive en biografi om Fritz Clausen, så vil jeg gå ind i det såkaldte Borg-arkiv, der ligger inde på Rigsarkivet, nemlig det store arkiv, der er for DNSAP, det store partiarkiv, som er bevaret. Men der er jo ikke bevaret noget partiarkiv for Wilfred Petersen.
Altså med medlemslister og så videre.
Medlemslister og sådan noget. Fordi det simpelthen i oktober 1943, bogstaveligt talt, der blev det blæst ud over Goddersgade, fordi hans hovedkvarter blev sprængt i luften. Så det er simpelthen, det findes ikke mere. Så det er fragmenter. Og de fragmenter, dem skulle jeg så i gang med at finde, dels hos samlere, hos pårørende til Wilfred Petersen, og selvfølgelig også i arkiverne. Og så først og fremmest i de mange, mange politirapporter og retssager, hvor der også tit ligger beslaglagt materiale og sådan. Men på den måde skulle man virkelig rundt i mange, mange, mange forskellige steder for at finde materialet. Og så på den måde har det været en meget svær bog også at skrive.
Og det er vel ikke fordi, du har været rundt i kilder, førstehåndskilder, fordi de lever simpelthen ikke mere.
Nej, altså der kan muligvis godt være nogle unge Wilfred Petersen medlemmer, der stadigvæk er i live, men man kan selv begynde at regne regne på, hvor gamle de må være i dag. Så det er ikke, jeg har heller ikke kunnet interviewe Wilfred Petersen, han døde i 1981, så det har ikke været muligt. Altså det jeg har kunnet gøre, det er, at jeg har kunnet interviewe hans pårørende, hans familie har jeg haft med at gøre, og så har jeg haft kontakt til en række pårørende også, som typisk familiemedlemmer til personer, der var medlem af Wilfred Petersens parti.
Titlen, den er jo sådan ret markant her. Følg Wilfred udråbstegn. Ja. Altså, det var simpelthen et kampråb.
Det er det, og det var sådan noget, de gjorde meget i graffiti og male på vægge og mure rundt omkring. Det var et af deres kampråb. Det var det her, følg Wilfred.
Og var der så en klokke, der ringede hos folk på gaden og siger, Wilfred, ja, ham kender vi da?
Ja, og der kan man sige, det har jo, i dag er der jo ikke ret mange, der kender Wilfred Petersen. Altså andet end, som du også var lidt inde på, nogen, der nørder bøger om besættelsen, de støder af til på ham. Men i dag er han jo ikke almindelig kendt. Men det er, fordi han er gået i glemmebogen. Altså, havde vi siddet her i 1950, så havde alle vidst, hvem Wilfred Petersen var. Mm. Og i 30'erne og 40'erne, der var Wilfred Petersens folk et markant del af bybilledet i København, på grund af deres aktivisme og den ballade og kriminalitet, de lavede. Så det er også historien om en gruppe mennesker, som præger især København, men derefter så også går i glemmebogen gradvist.
Han er født i 1906 og i en familie fra Dragør. Hvad er det for nogle vilkår, han kommer fra?
Jamen altså, Wilfred Petersen, han kom fra arbejderklassen. Han kom fra fattigkår, som man siger. Han kom fra en kærlig familie. Han havde en stor søskendeflok. Og ret hurtigt, der kommer han sådan til faktisk at dominere den her familie. Og det var noget, han gjorde lige fra han var barn til han døde. Han var sådan ligesom samlingspunkt i sin familie.
Naturlig autoritet?
Ja, altså han blev i hvert fald sådan en, de samlede omkring. De var også glade for ham, og han var også nærværende og kærlig over for sin familie.
Så det her med, at den her person, han har sådan nogle dårlige familievilkår, og dominerende far, og alle de der, skal man sige, ting, som man ofte hører om, og det kan vi godt afskrive den her sammenhæng.
Ja, altså det var snarere Wilfred Petersen, der dominerede sine forældre og sine søskende. Altså det var ham, der styrede den familie selv som barn. Der var han sådan meget omdrejningspunktet. Så det er ikke, han kommer ikke af dårlige kår, og det er ikke derfor, han bliver nazist. Altså, han er, hvis man skal pege på noget, der var med til at skubbe ham i den retning, så er det, at han kommer jo ind som officer, og han bliver jo løjtnant. Og til sidst, så bliver han jo afskediget fra forsvaret, på grund af, at der kommer en såkaldt hærreduktion i 1930'erne. Og det gør ham meget, meget bitter, kombineret også med den økonomiske krise, der er. Han ser mange unge rekrutter, der går ud i arbejdsløshed osv. Og på nogen måde var han ligesom mange andre unge i den her periode. Han orienterede sig mod de nye ismer og fandt dem spændende. Der var kommunisme, socialisme, der var mange, rigtig mange ting. Der var socialdemokraterne, der stod meget, meget stærkt. Men Wilfred Petersen blev som følge både bitterheden over, at forsvaret blev skåret ned, og han selv mistede sin elskede officerstilling, for han var utrolig glad for at være forsvaret, gjorde altså, at han meldte sig ind i et nazistparti, det der hedder DNSAP, som vi har talt om, som på den gang var ledet under ledelse af en mand, der hed Kai Lemke.
Så man skal måske også forstå her, har vi en meget nationalsindet ung mand, han er officer, så det betyder noget for ham. Og så han vel egentlig også sådan en fordelingsmæssigt til den røde side. Han har næsten ikke nogen penge, han hundler sig igennem sin officers uddannelse og så videre. Det beskriver du.
Ja, altså han er jo på mange måder marginaliseret. Altså, og det bliver jo endnu stærkere efter, da han ryger ud af forsvaret. Altså, han har næsten ikke nogen penge. Han er arbejdsløs. Og så er han, som du siger, til den røde side, han er også revolutionær. Mm. Altså, han er en venstreorienteret nazist. Og så en grund til, at han også søger ind i nazisme, og det skal man jo også have med, det er, altså, det havde også noget at gøre med Wilfred Petersens natur. Og det var noget, der fulgte ham gennem hele livet. Altså han er ekstremt aktivistisk, og han finder helt, han fik hele tiden nye idéer, og der skulle hele tiden ske noget. Og der kan man sige, der havde sådan et parti som Socialdemokratiet, det var ikke rigtig noget for Wilfred Petersen. Fordi for det første skulle han, det ville tage alt for lang tid at arbejde sig op til at få alvor komme til at betyde noget af det parti. Og derfor var der heller ikke rigtig nogen af de store, kan man sige, partier, der sådan på den måde heller ikke rigtig gav ham nogle mulige udfoldelsesmuligheder.
Så man skal sammenligne ham måske med de unge kommunister, eller senere hen, skal man sige, besættere, som også meget aktivistiske. Altså det er sådan lidt det, altså vi det der med at stille op til et eller andet folketingsvalg eller kommunalbestyrelsen, det er slet ikke der, vi er. Vi skal sætte noget i gang her på gaden lige her nu.
Ja, altså det var det der aktivisme, ikke? Altså som den revolutionære, den permanente revolution, ikke? Altså, og så var hans tanke jo også, at skulle man den nationalsocialistiske sag, skulle man have vundet danskerne for den, så skulle det ikke foregå gennem middelklassen eller ude i landdistrikterne, ligesom Fritz Clausen. Det skulle foregå inde i byerne, og så var det arbejderklassen, man skulle have fat i.
Han melder sig ind i DNSAP, og, ja. Og der går ikke ret lang tid, så bliver han jo faktisk leder.
Ja, han blev leder af Københavns distrikt for DNSAP, og det siger selvfølgelig også noget om, partiet kan være særlig stort, men jo også det, at han havde nogle evner. Så han i løbet af ingen tid, så bliver han leder af DNSAP-afdelingen i København, hvor han så kommer til at præge partiet i kort tid.
Og det er 1932, det er altså før Hitlers magtovertagelse i København og sådan noget, og det er stadig et meget lille bit parti. Hmm. Men der går ret lang tid, så starter han jo bare sit eget.
Ja, altså han kuber det simpelthen.
Han kuber det?
Altså han tager medlemmerne, stort set alle medlemmerne fra DNSAP-afdelingen med over i sit nye parti, som han kalder Nationalsocialistisk Parti, NSP, og der rykker de over. Og så cutter han forbindelsen til Kai Lemke og DNSAP. Og faktisk på det tidspunkt, der bliver DNSAP en absolut hovedfjende for ham. Fordi han mener, det er en falsk form for nazisme, man udbreder i DNSAP.
Det her, det ligner jo nærmest de her sådan, sekteriske kampe på venstrefløjen i 70'ernes Danmark, ja. hvor man gik mere op i at bekæmpe nabopartiet end skal man sige, borgerlighed.
Ja, altså det kan man godt sammenligne det med. Altså der er nogle lighedspunkter der. Altså godt være værdierne har været, de var anderledes.
Jo.
Men det var nogle af de samme ting, der gjorde sig gældende. Og for Wilfred Petersen, der er DNSAP og efterhånden især Fritz Clausen den absolut hovedfjende.
Før vi starter hans karriere i hans eget parti, som hedder Nationalsocialistisk Parti, kommer det til at hedde, så har han foran jo faktisk nogle venner inde i, mens han er løjtnant. Blandt andet så er han jo han på skolen med Schalburg.
Ja, som han ikke får nogen relation til, men de går i skole sammen og minder jo sådan lidt om hinanden, kan man sige på mange måder. Men Folk Schalburg, der jo senere bliver chef for Frikorps Danmark, han går en anden retning og bliver jo meget, meget tro støtte for Fritz Clausen og DNSAP og bliver jo leder af ungdomsafdelingen. Men de minder meget om hinanden, og de er lige gamle. Men de får ikke noget parallelt forløb. Altså de har tilsyneladende ingen kontakt overhovedet.
Til gengæld så får han jo nogle andre kontakter, som jo bliver interessant senere.
Ja, han er en fantastisk figur, der dukker op og kommer til at præge Wilfred Petersens liv. Det er en mand, der hedder Max Weiss, og det bliver hans bedste ven i forsvaret, men faktisk også i årtierne efter. Og Max Weiss, han er en højt begavet ung mand, lige så gammel som Wilfred Petersen. Og da han er færdig med sin karriere som i forsvaret, der starter han ikke noget parti, men han går til gengæld ind i politiet, hvor han meget hurtigt kommer ind i det, der hedder det politiske politi, eller det, vi i dag vil kalde politiets efterretningstjeneste. Og Max Weiss opgave, han er i den afdeling, der overvåger den yderste højrefløj.
Så han sidder altså med til at overvåge, hvad hans bedste ven går og laver?
Ja, det gør han. Det ved vi fra Petersen også godt, men de har de har alligevel kontakt, og de har de holder meget af hinanden. Altså det var ikke kun, fordi de kunne finde ud af det begge to. De havde faktisk et nært venskab, og tydeligvis var glade for hinanden. Og i øvrigt er det markant, at de gamle venner, han havde fra forsvaret, de holdt faktisk af ham. Og selv efter krigen, der talte de pænt om ham. Så han var ikke sådan en psykopat eller skør, som nogen gerne ville stemple ham som. Fordi han var i stand til at skabe venskaber og også holde fast i dem i mange årtier, sådan set.
Det her miljø, der kommer til at opstå omkring Wilfred Petersen, prøv at beskrive det. Vi er i begyndelsen af 30'erne, der er massiv arbejdsløshed, specielt ungdomsarbejdsløshed. Folk vælter jo ind fra provinsen stadigvæk, Og der står han og har det her lille bit parti. Hvad sker der omkring ham?
Jamen, altså, han, de begynder jo, de lever jo fra, altså det er jo et parti, der i den grad bliver præget af unge mennesker, altså unge mænd og kvinder.
Og, i starten af 20'erne?
Ja, i starten af 20'erne, ja. Og nogle af dem er også yngre end det, faktisk. De kommer jo i Wilfred Petersen. Han har for efterhånden, han får flere forskellige hovedkvarterer. Det vigtigste i 30'erne, det er inde i Skinnergade. Det er sådan en slags, kan man sige, nazistiske kollektiver, kan de nok bedst beskrive som. Altså, de overnattede der, de boede der, faktisk mere eller mindre. De kom der døgnet rundt. Det der også var markant, det var, at mange af de her unge mennesker, de var jo de var arbejdsløse. Altså, så de havde ikke andet at lave. Det var det, de brugte deres tid på. Og de var økonomisk udgrænset. Altså, de levede af socialhjælp. Så de var virkelig, de var fattige.
Så hvordan skaffer han penge til sit parti?
Ja, altså det gør han to måder. Altså dels er der jo, skal man sige, der den legale side, hvor de fik noget fra nogle, altså der var jo også nogle lidt ældre medlemmer, som gav lidt penge til partiet og sådan noget ind imellem. Og så var der noget salg af deres aviser og den slags. Men så var der også kriminaliteten. Og det er noget af det mest karakteristiske ved Wilfred Petersen og hans parti, det er, hvor kriminelle de er. Altså, man kan kalde dem politiske gangstere nærmest. Det er karakteristisk også, at hans medlemmer i 30'erne, der er utrolig mange af dem, der har været i konflikt med loven før, altså har begået straffelovsovertrædelser, typisk tyveri, hvor de simpelthen har stjålet brugsgenstande, som de enten kunne bruge selv, eller de kunne sælge. Og det, altså, det er meget, meget karakteristisk. Der er jo to mange af dem, der var straffet før. Og det betyder altså også, det er også med til at skabe den her radikalisering. Fordi for mange af de her medlemmer, der var voldsparate og ideologisk troede på Wilfred Petersens sag, for dem var det ikke så svært at overtræde loven, fordi de havde allerede gjort det i forvejen. Så det er altså, samtidig er det også unge mennesker, der meget ofte er kriminelle.
Og det altså, de har ikke så mange midler. Mange af dem er decideret hjemløse. Altså, de bor på kontoren og sådan noget, ikke?
Altså, jo, altså, nogle af dem har kun hovedkvarteret. Altså, det er det eneste sted.
Det er sådan en slags vagabund, der
er. Ja, altså hjemløse, altså i mange tilfælde. Og andre, de bor på typisk på små enværelses værelser, hvor de lejer sig ind, og hvor de så bor måske med to andre partikammerater. Altså, det er nogle vilkår i dag, som vi har faktisk vil have svært ved at forstå i mange tilfælde. Så det er, og det var folk, der stod op om morgenen, der ikke vidste muligvis, hvor det næste måltid skulle komme fra. Så det er altså, det er virkelig så udgrænsede individer, vi taler om.
Og man har også indtryk af, at det er sådan et sted, hvor de kan faktisk få et måltid med?
Ja, og det begynder de så. Altså, det er jo noget af det også, hvor man kan komme ind, og så kan man få noget biksemad og en kop kaffe, ikke? Altså, og det gør jo også, at det har jo også en tiltrækningskraft i sig selv. Så det bliver sådan et sted, hvor mange unge godt kan lide at komme, simpelthen at hænge ud. Og nogen var selvfølgelig mere eller mindre engageret i det, men det var ikke sådan et sted, hvor man skulle ligesom have vise et passertegn og alt muligt andet for at komme ind. Altså, man kunne bare komme ind fra gaden og hænge ud, og det var der mange unge, der gjorde.
Wilfred Petersen, hvilken position har han i det her parti? Er han sådan fører?
Ja, altså han er sådan set partifører, men Wilfred Petersens parti udvikler sig meget anderledes end de andre nazistpartier. Fordi at man havde en mere flad struktur. Altså, man kunne altid få adgang til Wilfred Petersen, og det er også derfor, jeg er ikke selv på fornavn med ham, men det siger jo også noget med kampråbet, følg Wilfred. Altså, folk var på fornavn med ham, det var Wilfred, og man var også dus. Man sagde ikke de til hinanden. Det var heller ikke normalt. Altså, hvis du tiltalte, hvis du var medlem af DNSP, og du tiltalte Fritz Clausen, så var man dis, medmindre man aftaler, hvad du selvfølgelig. Men det var sådan, der var en helt anden, hvad skal vi sige, mere ungdommelig omgangstone.
Og man var jo også dis med Hitler nede i Tyskland.
Nemlig. Så på den måde altså, var Wilfred Petersens parti, det var også langt hen ad vejen, kan man se. Så det er også et ungdomsoprør. Ikke? Det er unge, der præger det her parti og ligesom sætter nogle normer for, hvordan det skal foregå.
Det er jo ikke fordi, at bogen her, den vælter ud med sådan politiske programmer og erklæringer og sådan noget, som vi kender fra normale politiske partier. Nej. Og sådan noget. Hvad med ejendomsretten, og hvad skulle der ske med det ene og det andet, og så videre. Altså, kan man sige noget om, hvad deres politik var, udover det der sådan grundlæggende, de var revolutionære.
Det kan man godt for det. Altså, det er rigtigt nok. Altså, de har nogle partiprogrammer.
Men hvad skulle der ske med kongehuset, for eksempel?
Det skulle bestå. Nå, okay. men det var... Det er ikke et parti, der gik ret meget op i deres partiprogram. Lad mig sige det på den måde. Men han havde nogle kernepunkter, for man kan selvfølgelig diskutere, jamen var Wilfred Petersen overhovedet nazist, når det kom til stykket? Men hvis man tager ligesom det, som man kan kalde sådan et fascistisk minimum, altså hvad er det, der skal tilføre noget nazistisk, så lever han op til det. Altså noget af det, et omdrejningspunkt, som han aldrig afviger, det er jo, kan man sige det, det er racetænkningen. Altså det var, som betyder, er fuldstændig afgørende i partiet, og hvor jøderne jo også er den egentlige hovedfjende. Wilfred Petersen er fanatisk antisemit. Han hader virkelig jøder. Og så er der sådan en forestilling om en førerstat, afskaffelsen af demokratiet. Men der er også den politiske voldsparathed, men det kunne man jo også godt finde på venstrefløjen, men og så var der uniformeringen og så videre, men hvis vi skal sige sådan, kernepunkterne gør, at der er ikke nogen tvivl om overhovedet, at Wilfred Petersens parti var nazistisk, men selv kaldte han sig jo ikke nazist i den forstand, det betragtede han sig ikke sig selv om som.
Det var et lille lydbillede fra Nürnberg partidage fra 1936, og for det, skal man sige, mere velkendte DNSAP, det danske nazistparti, der var der helt klart af Hitlers parti i Tyskland. Det var ligesom det, man nærmest kopierede. Men det kan man jo ikke rigtig sige om Wilfred Petersen. Han var faktisk kritisk overfor skal man sige, det der tyske parti, som han ligesom skabte ligesom en ramme for så mange andre nazistiske partier i Vesteuropa.
Ja, altså det var han. Altså han var jo ikke lagde jo ikke skjul på, det kunne han jo heller ikke så godt, at han var inspireret af Adolf Hitler og det, der var sket i Tyskland. Altså det, men han var meget skeptisk over for Tyskland og for tysk nazisme. Han så også Tyskland som en trussel mod Danmark. Og så var der også det andet. Det er vi tilbage ved det racemæssige. Han betragtede også tyskerne som racemæssigt underlægende, som et blandingsfolk.
Det er jo ret vildt. Altså, ja. Altså, han synes simpelthen, at vi danskere var mere racerene end tyskerne.
Ja, det gjorde han. Og det skal man jo huske på, at sådan nogle tanker var der faktisk også i Tyskland. Nå. Altså Heinrich Himmler, lederen af SS, var jo som havde et møde med Wilfred Petersen i øvrigt, var jo helt også på den linje. Altså han havde jo også den forestilling om, at det reneste blod, det var det, man fandt i Norden. Ikke mindst i Norge, men også i Danmark. Fordi det var ikke blandingsfolk på samme måde som i Tyskland. Så det var, så der var sådan flere forskellige ting, der gjorde, at Wilfred Petersen var ret skeptisk over for udviklingen i Tyskland. Og så var han skeptisk over for, at han synes, der skete en højredrejning dernede. Mm. Altså hvor middelklassen og mere velhavende socialgrupper i landet fik for stor magt og for stor indflydelse, og man ikke længere så den her revolution, den her SA-revolution nedefra, som han ønskede. Den var nemlig blevet nedkæmpet og udgrænset i Tyskland. Det var de to brødre, Strasser-brødrene, stod for den, og deres linje, den blev ligesom lagt ned.
Var han bevidst om, for eksempel en Gregor Strasser, som er den, der formulerer tingene mest, var han bevidst om de tanker, var det noget, han var sådan...
Ja, det var han.
Gik rundt og talte om.
Det var han. Altså hele den her... Altså, noget af det, han godt kunne lide ved tysk nazisme, det var den her arbejder-SA-kultur, som han var meget inspireret af, og som han laver jo også sit eget SA-korps. Han kalder det først faktisk også stormtropperne, stormafdelinger, altså SA, men ændrer det så til Nordiske Legion, som han så iklærer sine egne, kan vi sige, uniformer, som han finder på. Det var sådan nogle sorte skjorter. Men det var han, den del af nazismen, tysk nazisme, var han inspireret af. Men det var jo ligesom ikke den, der havde stod ved magten i det tyske nazistparti. Faktisk blev SA jo godt og grundigt udrenset, og en stor del af SA-troppen i Tyskland blev jo likvideret. Så det er han synes udviklingen i Tyskland, det gik det helt den forkerte vej.
Nu du nævner jo, at han møder
Heinrich Himmler. Det er sådan et kort møde, og, mm. og det er ikke sådan, hvor pressen er inviteret, kan jeg helt sige. Så hvad ville Heinrich Himmler med sådan en som Wilfred Pedersen?
Jamen, Heinrich Himmler havde møder med norske, svenske og så også en dansk nazist, som han syntes var i virkeligheden var, altså Wilfred Pedersen var på mange måder en nazist efter Himmlers hoved. Altså i modsætning til Fritz Clausen og Victor Quisling, som han betragtede som rene, altså borgerlige overgangsfigurer, som virkelig ikke kunne løsrive sig fra det borgerlige værdier, de havde, og så også, de havde alderen imod sig. Altså, Heinrich Himmler mente også, at nazismen skulle fornyes nedefra af ungdommen. Og der har sådan en som Wilfred Petersen passet ret godt ind i det billede. Og der er nogen, der ligner Wilfred Petersen lidt i Sverige og i Norge, og det er det samme, man kan se. Så derfor interesserede Heinrich Himmler sig for de her små nazistiske partier. At det her med, at de var små, betød ikke noget for Heinrich Himmler. Det var, altså, fordi det kunne de blive. De kunne blive store, men så det var ikke størrelsen, der interesserede ham. Heinrich Himmler var ligeglad med, at DNSAP var fem gange så stort som Wilfred Petersens parti. Det var ikke det, der betød noget. Han mente, at Wilfred Petersen typisk set var sådan en, man skulle arbejde videre med.
Og så tilhører de jo også samme generation.
Ja, det er det. Altså, så der er sådan et... Der er noget, der, ja.
Det, der er også interessant, det er, at i starten af det der parti NSP, som er hans oprindelige parti, de blev uniformeret, indtil det, skal man sige, der magthaverne i Danmark, altså socialdemokratisk radikale regering, de laver sådan et uniformeringsforbud, som også går ud over ham. Men i starten, der er det jo hagekors og så videre. Men det afskaffer Wilfred Pedersen?
Ja, det gør han. Altså, og det er også derfor, man nu kan lytterne jo ikke se det, men det er også derfor, der er et lyn uden på forsiden af min bog. Fordi han opfinder sit eget symbol, som bliver sådan et lyntegn. Han skifter også de traditionelle nazistiske farver ud. Altså den røde og hvide farve fjerner han, og det bliver, så han, de bruger sorte faner med et hvidt lyn i. Og hele den der sorte farve, den begynder i hele tiden at gå igen, både i deres symboler, og i deres faner og deres uniformer. Og hele deres, hvad skal vi sige, politiske teater, der foregår omkring partiet. Så han forsøger også at distancere sig fra den traditionelle nazisme ved at skifte symbolerne ud med nogle nye.
Det, der ligesom er deres, skal man sige, nominelle politiske modstandere, det du har nævnt, det er jøderne, kommunister og socialdemokrater.
Ja.
Men det, jeg sådan ligesom har indtryk af, at han bruger mest tid på, det er sådan set at bekæmpe DNSAP og Fritz Clausen.
Ja, altså han har et enormt had også til socialdemokraterne, fordi socialdemokraterne er ligesom den her... Det er det, der forhindrer, at hans ideologiske projekt kan udfoldes. Fordi han kan ikke få fat i arbejderklassen, fordi arbejderklassen var solidt forankret i Socialdemokratiet. Så han har et tændst had, ikke mindst også til Thorvald Stauning, som han virkelig hader. Og så også til kommunisterne. Men kommunisterne, det var meget i forbindelse med den her gadevold, der foregik i virkeligheden. Og det var også sådan lidt mærkeligt, fordi der var også en del af Wilfred Petersens folk, der var tidligere var kommunister. Og det var faktisk også sådan, de godt kunne besøge hinanden og tale sammen og sådan noget, fordi de alligevel havde sådan en vis fællesskab, også i forhold til deres gadevold og sådan nogle ting. Men de har mange voldelige sammenstød med kommunisterne.
Blandt andet på Blågårds Plads, som jo åbenbart lægger plads til flere opgør mellem politiske ungdomsbevægelser.
Ja, det gør det. Altså KU er jo de første, der gør det derinde i 30'erne. Men Wilfred Petersen, han fylder så også op med en demonstration derinde, hvor han holder tale ind på Blågårds Plads.
På Nørrebro.
På Nørrebro i København. Og hvor en stor politistyrke holder en rasende folkemængde væk. Der er flere tusind mennesker derinde, kan man se på billeder. Og han bliver faktisk også alvorligt såret efter, da han går væk fra pladsen. Fordi han vil ikke køres væk af politiet. Han vil gå sammen med sine legionærer, altså de her sorte uniformer. Og det kommer altså så ud til Nørrebro, ud på Nørrebrogade, der bliver de så overfaldet og får tæsk, og så bliver de så reddet væk i sidste øjeblik, men der er, han får trykket nogle ribben ind og den slags, så det går ret hårdt for sig. Men altså, deres demonstrationer var ofte vilde, men det er især gadevolden, hvor de markerer sig, altså de her store gadeslagsmål, politiske slagsmål, som var en del af livet i København i 30'erne, og som jeg har beskæftiget mig en del med i min bog. Altså, fordi det er den her politiske vold, som vi slet ikke kender i dag.
Men det er lidt af det, som man fornemmer, der var i 20'ernes Tyskland. Det er ligesom, nu har Hitler jo overtaget tingene i 33, så er der jo ikke så meget vold længere der, men det er vel lidt de samme, form, ikke?
Jo. For at komme til... det er det. Altså, det er det, og noget af det, man også må huske på, det er, altså i forhold til i dag, der var boligmassen, den var ikke nær så renoveret, som den er i dag. Så folk søgte også ud af arbejde, ud af lejlighederne, der var overfyldte, der boede mange mennesker i lejlighederne. For unge mennesker var det også byrummet også et friplads. Så man kan se for eksempel fra billeder fra København, men i øvrigt også andre store provinsbyer i Danmark, eller store provinsbyer i Danmark, så kan man se, at der er mange flere mennesker på gaden. Og det har simpelthen noget at gøre med, og selvfølgelig især i sommermånederne, ikke? Altså folk, de søgte ud, ikke? Og væk fra de otte andre søskende og to forældre og sådan noget, ikke? Så det var sådan, så der var også det der meget mere liv på gaden, og i det her liv på gaden kombineret med, at mange også gik op i politik og forskellige ismer, det betød altså også det her med, at der var mange sammenstød, som også kunne være voldelige. Så det var også en del af livet i København i 30'erne.
Wilfred Petersen parti markerer sig på mange måder, og et af dem, det er jo deres agitationsform, der er jo mildt talt bizarre. Altså, det er voldsomt, og det handler om tilsvining af politiske modstandere, og det er hærværk, og man maler slogans, og så plakater selvfølgelig. Det er de ikke enige om, men de har blandt andet det her blad, der hedder Stormen, ja, som er deres Wilfred Petersens kampblad.
Ja.
Så det er jo også sådan ret markant.
Ja, det er det mest ekstreme af de nazistiske udgivelser i Danmark. Det er Stormen, som er så nærmest grænseløs i deres tilsvininger af andre mennesker. Og det var virkelig et modbydeligt blad, som jo kunne købes i løssalg i kiosker, og hvis de ville forhandle det vel og mærke det. Man kunne altså købe det faktisk de fleste steder. Og det var sådan et blad, som var ekstremt. Og det var et blad, man brugte til selvfølgelig at slå sine politiske modstandere oven i hovedet med. Og det var også et blad, man brugte til afpresning. Altså Wilfred Petersen blev involveret i flere afpresningssager, hvor bedsteborgere fik at vide, at de ville blive hængt ud i Stormen, medmindre de betalte noget partistøtte. Så det var et avis, der blev brugt til mange ting.
Og så placerede man, altså de nyheder, der stod og læste i Stormen, kunne man feste lid til dem?
Nej, det kunne man ikke. Altså noget af det var simpelthen noget, de fandt på. Det var ikke sådan journalistik på højt plan, kritisk journalistik, det kan man ikke påstå. Det var ret grænseløst. Altså de skrev stort set, hvad der passede dem. Altså så det var ikke, det kunne man ikke regne med.
Der var ofte dramatiske afsløringer og sådan noget.
Ja, men det var der næsten i hvert nummer, ikke? Og de hang folk ud for et godt ord. Og så der var selvfølgelig, altså, og så der var jo den ene injuriesag efter den anden, men altså man kan jo se i, altså for nogle af de mennesker, der blev hængt ud i Stormen, der var det jo virkelig stressende, og det kunne være noget, der virkelig nærmest knækkede dem.
Men dengang var der vel også en jurylovgivning, og der var ansvarshavende chefredaktør, og hvad?
Ja, det er der også, og de er næsten konstant i fængsel. Altså på et tidspunkt er der tre redaktører af Stormen i fængsel på samme tid. Så det gik ret vildt for sig, kan man sige.
Og så havde de jo alle de arbejdsløse, der kunne gå rundt og sælge de her blade, ja, og så få en lille smule lidt håndører for det.
Lidt op, ikke? Ja.
Men det er jo også, det går også vildt for sig på andre måder. Altså på et tidspunkt, så er der jo et bombe- og brandattentat mod minister Alsing Andersens bolig. Jeg mener, han er en forsvarsminister.
Ja, han er forsvarsminister, ja.
Socialdemokrat. Det er jo ret vildt.
Ja, det er det. Altså de laver simpelthen et bombeattentat mod hans villa. De kaster en dynamitpatron mod hans villa, og det er så uklart, om de forsøgte at værfe dem ind gennem ruden, eller den skulle ligge ude foran og sprænge. Men det blev aldrig opklaret. Men den ryger ikke igennem ruden, heldigvis. Man falder ned foran. Men altså, kvarterets ruder, de blev i husene omkring, blev jo slået ud, og der blev et stort krater, og hans kone og barn er hjemme, og er jo i fuldstændig chokeret. Det er klart, Alsing Andersen var selv i Jylland, så han var ikke til stede under attentatet. attentatet, men de laver altså det her bombeattentat, og i det hele taget begynder de med at planlægge de her bomber mod blandt andet også Frimurlogen i Odense og Frimurlogen i København, hvor de sprang i luften.
Hvad er de imod Frimur?
Fordi de anser det for en jødisk organisation, der har infiltreret det danske samfund. Altså det er også en konspirationstænkning. Altså når man har at gøre med Wilfred Petersens univers, så skal man forestille sig, at det er forvrænget virkelighedsbillede. Altså det er konspirationer, hvor dybest set forestilling om, at det er jøderne, der står bag alt ondskab. Og den kan man sige, den forestilling, ja, den havde han faktisk helt til det sidste.
Altså, hvad får det af konsekvenser, at man smider bomber efter, eller op af en forsvarsministers privatbolig?
Jamen, altså det er jo sådan egentlig, altså jeg vil sige, en af de ting, der forbavsede mig meget med at se på de her domme, der blev afsagt i 30'erne, det er egentlig, hvor relativt milde de er. Fordi, altså det ham, der smed den, han fik lidt over, jeg tror, det var 3 års fængsel, men han var ude efter et år. Og der kan man sige noget af det, altså, og der er flere andre episoder faktisk, hvor de laver ting, som vi i dag vil kalde terror, men hvor domstolene jo meget sympatisk tænker, eller dommerne, altså folk skal ligesom have en chance til at blive rehabiliteret og komme tilbage igen. Og det er ligesom, at man kan sige, at dommerstanden har ikke rigtig forstået, hvad de står overfor. Mm. Altså, de forstår ikke det her. De her mennesker mener, hvad de siger. Og det er også karakteristisk, for eksempel ham, der kaster bomben. Jamen, han vender bare tilbage til partiet og bliver fanatisk støttet resten af livet, faktisk, for Wilfred Petersen. Så de slipper egentlig ret nådigt mange gange. Og det gør Wilfred Petersen også i nogle af de kriminelle sager, han er inde i. Altså, hvor han frygtede nemlig hele tiden, at han ville få en lang fængselsstraf, bare på en 3-4 år. For så var han klar over, at hans parti ville erodere væk, fordi så ville han ikke være til stede, og så ville det falde fra hinanden. Men han slipper faktisk hver gang.
Er det fordi, han sådan holder sig i baggrunden og sørger for at lade være med at selv stå og smide med bomber?
Det gør han også, og det var en del af det. Og det var ikke, fordi Wilfred Petersen ikke selv ville ofre sig, men det er klart, hvis partiføreren går ud og laver noget, og så ryger i fængsel, så er der ikke rigtig noget parti længere. Så han havde også hele tiden medlemmer, som han kunne skubbe foran sig, som virker som en buffer i forhold til at tage skraldet, når det kom. Men faktisk selv de tilfælde, hvor han selv ryger i fængsel, så slipper han ret nådigt.
Han har også sådan et, eller partiet her har også sådan et ret problematisk forhold til, som siger, den kritiske presse, der blandt andet Ekstrabladet, som på det her tidspunkt jo også er et kritisk parti.
Han hader Politikken, og han hader Ekstrabladet, og de laver også nogle hærværksattentater mod Politikens hus. Og Politikken har også en forrygende ond artikel. De skriver meget om Wilfred Petersen, men de har en særlig ond artikel, hvor de antyder, at Wilfred Petersen er homoseksuel. Mm. Og vi skal jo huske på, at vi er tilbage i 30'erne her, hvor de fleste anså homoseksualitet for at være perverst, og det var jo knap nok blevet legaliseret. Altså, så man havde helt andet syn på bøsser dengang, end vi har i dag. Så det, på den måde er det, var det at blive, og Wilfred Petersens parti var jo også imod homoseksuelle. De overfalder jo homoseksuelle mænd, som de finder på altså offentlige toiletter og sådan noget, hvor de opstøver dem, ikke? Og så giver dem tæsk. Altså, så det er
meget homofobisk parti.
Ja, det kan man roligt sige. Og det hele, det blev sådan meget pinagtigt af, at Wilfred Petersen, han havde hans højre hånd, det var en mand, der blev kaldt den lyse slagter, som var både hans bodyguard, men også hans højre hånd. De sover altid sammen i det samme værelse. Altså, de deler simpelthen seng, men altså, han er ikke homoseksuel, det er der ikke noget, der tyder på. Han havde også en kone, men rygterne begynder jo at køre også i partiet, og det betyder altså, den lyse slagter, Valdemar Jensen, han går ind på Ekstrabladet og går op til den her journalist, og så faktisk overfalder ham op på redaktionen. Hvad han så ikke ved, det er, at den her journalist, han er sådan en habil bokser, så han slår tilbage, så han kan godt forsvare sig. Så det ender sådan lidt ydmygende for den her ellers stålsatte Wilfred Petersen mand. Men det er sådan en anden historie, men de overfalder også pressen og søger og sender trusselsbreve og begår hærværk og overfald osv.
Hvor stort bliver det her parti, NSP, som jo skifter navn nogle gange? Altså, det har en vis udmærksomhed, udbredelse i København, men er der sådan aflægger i de store danske
byer? Ja, det er det. Altså, de skifter, altså de meste af tiden hedder det faktisk Dansk Socialistisk Parti.
DSP,
ja. Og Dansk Socialistisk Parti. Og det er igen det her med Dansk Socialistisk Parti, det er fordi, man vil distancere sig fra nazismen og tysk nazisme. Og ja, det er det. Altså, de har aflægger i provinsen, i Aalborg og i Aarhus. I Odense er der en pæn stor afdeling, og det kommer der efterhånden også i Aalborg. Randers, Viborg, altså flere forskellige steder, der har de små afdelinger. Men altså det store sted for dem, det er København.
Han ender også i fængsel på et tidspunkt inden besættelsestiden.
Ja, det gør han, og det er en afpresningssag, hvor der er en velhavende apoteker, som de får forskellige de får forskellige ting på ham, blandt andet det, han har været sin kone utro, han har haft elskerinder, og de truer ham simpelthen med, at han bliver hængt ud i stormen, han betaler. Og det vælger han så at gøre, den her apoteker, fordi han vil ikke skandaliseres, så han betaler simpelthen Wilfred Petersens folk. Men det kommer så politiet for øre, og de sætter en stor aktion i gang. Og der bliver det så afsløret, at den eneste sag, de kører, det er den mod apotekeren, men i realiteten er der også andre erhvervsfolk, der er blevet afpresset for at være homoseksuelle, for eksempel, og forskellige andre ting. Men der ryger han altså ind, og der frygter han at komme ind i flere år, men han klarer så utrolig nok, bliver han faktisk frikendt på grund af beviset stilling, så det er hans partimedlemmer, der i stedet for kommer til at tage skraldet, men han kan gå ud som en fri mand efter nogle måneder.
De stiller aldrig op til folketingsvalg eller kommunalvalg eller sådan. Hvorfor egentlig ikke?
Det gør de ikke, fordi de er for små. Altså, og de er klar over, at de ikke vil kunne de ikke kunne komme ind den vej, men de er heller ikke interesseret i det, fordi det er et revolutionært parti. Så det er ikke noget, de er rigtig optaget af. Og så det de er bekymret for, det er jo, at DNSAP, konkurrenten, som stiller op til folketingsvalgene, de er bekymret for, at de skal komme ind og på den måde få en platform til at udbrede deres politik og deres tag i vælgerne på. Så de saboterer folketingsvalget så godt som de kan, og opfordrer folk til at lade være med at stemme, og nazister til at lade være med at stemme.
Ja, sloganet er jo faktisk, stem dansk, bliv hjemme.
Ja, stem dansk, bliv hjemme.
Men det lykkedes så DNSAP at komme ind i 1939 ved folketingsvalget der, men det er jo, så vidt jeg husker, kun med 3 mandater, så dengang kunne man godt komme ind med 3 mandater. Ja. Så det er jo ikke fordi, at dansk nazisme slår meget rod.
Nej, altså de kommer ind ved 2 folketingsvalg, altså som du nævner det første her, og i 30'erne, i slut 30'erne, og så det næste ved marsvalget i 43, der kommer de med stort set det samme antal mandater. Så det er de er repræsenteret i Folketinget, men folketingsvalget i 43, det frygtede Wilfred Petersen rigtig meget, fordi på det tidspunkt, der tilgår der ret store midler til DNSAP fra tysk side, så han er simpelthen bekymret for, at de skal få en stor valgsucces, og måske komme ind med 10 mandater, eller hvad ved jeg. Men i hvert fald, at der skal ske sådan virkelig en markant forøgelse af partiet. Og det han så gør, det er, at han, der fører han en meget, meget hård kampagne mod DNSAP, og efterfølgende, der går han faktisk ind, og så køber han sig ind. Det er jo nok den bedste måde, man kan beskrive det på, fordi han har fået nogle meget rige venner i mellemtiden. Blandt andet en af Danmarks mest velhavende erhvervsfolk, en mand, der hedder Gunnar Larsen, som understøtter ham økonomisk. Og han bestikker, kan man vel godt kalde det, synes jeg, en nazistisk folketingsmedlem til at gå over i hans parti, et nyt parti, han har startet, som faktisk hedder Dansk Folkeparti, og som ikke har noget med det nuværende Dansk Folkeparti at gøre, skal selvfølgelig sige, men det hed Dansk Folkeparti. Og der trækker han altså et nazistisk partimedlem over, og så et andet medlem, som ganske vist ikke er medlem af DNSP, men som alligevel kunne tænke sig at støtte partiet, trækker han også med over i Dansk Folkeparti. Han demonstrerer simpelthen bogstaveligt talt med en kuffert fyldt med penge, der i dag vil svare til millioner af kroner. Viser han dem, det har så mange penge, jeg har penge til det her parti, kom med over, og det gør de så.
Men de genopstiller ikke?
Nej, fordi det handler i virkeligheden om at erodere DNSAP og smadre DNSAP og trække nazistiske stemmer over i Dansk Folkeparti.
Men inden vi når til besættelsestiden, så får han jo faktisk den første sådan krise i forhold til sin egen magt i det parti, som han jo styrer, ikke med hård hånd, men han styrer det jo fra 32, nemlig at han gifter sig med sin kæreste.
Ja.
Og hvorfor er det et problem?
Jamen, det skulle man heller ikke tro, det var, og han havde kendt hende i en del år, og hun var faktisk meget forelsket i ham, og de havde også den aftale, at det var hende, der gik på arbejde, fordi han tjente jo ingen penge, så hun tjente ligesom pengene til familiens underhold, eller til deres underhold, men så gifter han, så vælger han altså efter at have forlovet med hende i en del år, og så skal de giftes, og det skaber problemer for ham, og er faktisk med til at starte et kup mod ham i partiet, og det kan virke virkelig mærkeligt, hvorfor noget så relativt normalt som det at skulle få lyst til at gifte sig med en kvinde, man er forelsket i, kan være et problem. Men det var det, fordi at hvis man ser på medlemmerne, så var rigtig mange af dem, de var faktisk ugifte. De var ikke engang forlovet. Og det kunne dels være, fordi de ikke havde råd til at gifte sig og etablere en familie, men det var også, fordi de brugte al deres tid på partiet. Og der var der mange, der partimedlemmer, der sagde, at det skulle være ligesom for eksempel Adolf Hitler i Tyskland, der jo heller ikke havde noget til Synland udadtil, noget kærlighedsliv.
Eva Braun var jo ukendt.
Ja, netop. Hun var faktisk ukendt for den tyske offentlighed. Og der var mange, der mente, han svigtede simpelthen partiet på den måde. Han kunne ikke være en rigtig partifører, der var 100% dedikeret, hvis han også skulle være gift.
In den Morgenstunden des 9. April landeten zum Schutze der norwegischen und dänischen Neutralität in zahlreichen Häfen Norwegens und Dänemarks deutsche Truppen. Eine in der Seekriegsgeschichte beispiellose Leistung.
Ja, det er tysk propaganda, der beskriver værnemagtens besættelse af Danmark og Norge den 9. april 1940 som en helt enestående bedrift i historien. Og krigen kommer her, og Danmark bliver besat. Og hvad får det betydning for Wilfred Pedersen og hans lille parti? Er de sådan på det hold, der klapper tyskerne ind, eller hvad?
Nej, det er for at sige det mildt, det er de ikke. Altså, de er fuldstændig overbevist om, at de tænker jo i konspirationer, og de er fuldstændig overbevist om, at besættelsen er aftalt, og DNSAP, altså de danske nazister, har en stor rolle i det. Det er de ret sikre på. Men de er meget bekymrede for, de forventer sådan set den 9. april, at Wilfred Pedersen bliver arresteret. Altså, vi har nogle beskrivelser over for partihovedkvarteret inde i København, hvor der mildest talt den dag, den 9. april, hvor der mildest talt er en dyster stemning. Wilfred Pedersen er derinde, og han holder en tale for sine kammerater. Der er sådan en form for, jeg vil ikke sige afskedstale, men det er sådan en tale, men det her, vi nåede faktisk det her i løbet af 1930'erne. Og det er på mange måder sådan han både og i forhold til hans eget eftermæle og hvad at det var det hele værd, for de forventer at partiet at han bliver arresteret og hans toneangivende medlemmer ryger den samme vej, fordi man forventer at Fritz Clausen i løbet af dagen vil blive sat til magten i ly af de tyske bajonetter. Så der er en rigtig dårlig stemning, og så er der også en dårlig stemning over Danmark er blevet besat. Wilfred Pedersen synes slet ikke, at tyskerne har noget som helst at gøre i Danmark. Og hans had til Nazi-Tyskland stiger sådan set bare som følge af, hvad der sker den 9. april 1940.
Men det er jo også ret bemærkelsesværdigt. Herfra så går kampen jo faktisk ind på at sørge for, at Fritz Clausen ikke får magten i Danmark. Det bruger han enormt meget tid på herfra.
Ja, altså man kan sige, altså det er fordi altså altså, der er ingen tvivl om, at Wilfred Pedersen var lavet en ulykke med besættelsen, men det giver ham også nogle mulighedsåbninger, og en hel masse nye netværk. Og et af dem, man kan nævne, det er ham, jeg har været inde på, det er ham, der hedder Gunnar Larsen, den her velhavende erhvervsmand, så en af Danmarks rigeste mænd. Og som bliver også minister. De begynder at køre et parløb, forstående på den måde, at de har møder, og aftaler, hvordan de hårdest muligt kan ramme Fritz Clausen. Og det har Wilfred Pedersen rigtig mange gode idéer til. Og det, der så pludselig sker her, det er, at han får noget, han ikke har haft før. Han får en masse af penge. Altså, penge er lige pludselig ikke rigtig noget problem længere. Og det gør altså, at fordi Gunnar Larsen jo simpelthen finansierer hans politiske aktiviteter. Så han får lige pludselig nogle muskler, økonomiske muskler, han slet ikke har haft før.
Men det går jo hårdt ud over Fritz Clausen, blandt andet i stormen, og han laver den her sprællemand, Som nogen kan måske ikke huske, mange, med Fritz Clausen.
Ja, altså mange kender nok den her Fritz Clausen sprællemand, som man også har kunne købe på Frihedsmuseet, kan huske, som man kunne klippe ud og sådan noget stadigvæk, for den er også sjov. Og mange tror, det er sådan en modstandsbevægelsen er fremstillet, men den har ikke noget med modstandsbevægelsen at gøre. Det er en nazistisk propaganda mod andre nazister. Men den blev udbredt, altså den er blevet trykt i 100.000 vis af eksemplarer, og alle danskere kendte den. Og man trykker pjecer om Fritz Clausens folk, blandt andet hedder Rene Folk med Rene Hænder. Og stormen fortsætter jo også sin gang. Og en af de sidste forsider, det er den mest, nok mest bemærkelsesværdige, den hedder Fritz Clausen bør steriliseres. Og der kan man så læse, at Fritz Clausen bør steriliseres, fordi han har fået en datter, der har Down-syndrom. Og det var faktisk rigtigt. Fritz Clausen havde en datter, som han jo holdt meget af.
Inge?
Præcis. Inge Clausen, som havde Down-syndrom. Og det skriver de simpelthen, at han er degenereret individ, fordi han har sat et barn i verden, der har Down-syndrom. Så derfor, og der er tyskerne så ved at få nok af ham, kan man sige. Og de lukker så stormen. Samtidig med, at han laver de her vilde aktioner mod DNSAP og Fritz Clausen, har han også andre aktiviteter rettet mod dem, fordi han er jo begyndt at køre tæt parløb med sin gamle ven, Max Weiss fra efterretningstjenesten. De ses dagligt. De mødes dagligt, og så planlægger, hvad de skal gøre. Og Max Weiss giver Wilfred Petersen information og omvendt. For Wilfred Petersen planter også medlemmer i DNSAP, som dels stiller dokumenter, men også bare overbringer nyt, hvad de nu har af information.
Og nu begynder det at blive sådan ret gråt, fordi der er flere af hans medlemmer, som melder sig til Frikorpset, melder sig til de her forskellige kort, de melder sig ind i Fritz Clausens parti, osv. Ja. Ja. Altså han, som om de er spioner, og han spionerer mod tyskerne.
Ja.
Men tyskerne er jo ikke naive, altså, og på et tidspunkt, så altså, det er som om, de på et tidspunkt begynder at blive trætte af ham også. Ikke?
Han har nogle enkelte tyske forbindelser, som har meget fidus til Wilfred Petersen, men overordnet set har både Gestapo og den tyske militære efterretningstjeneste Abwehr, de er meget på magt over for ham, og skriver flere rapporter om, at det her parti er gennemsyret af kriminalitet, og det er ikke nogen værdige samarbejder, partner for det tredje rige. De er godt klar over, at han kører sit eget løb. Men man kan sige, han har også nogle muligheder, fordi i og med, at han er jo nazist, betyder det altså også rammerne for, hvad han kan tillade sig at skrive, er bredere end i andre aviser. Altså for eksempel det, han kan skrive i stormen, indtil den så bliver lukket. Men der kommer jo også andre tryksager end stormen, som i øvrigt ender med at blive dagbladet til sidst. Og der kan man sige, der sker der jo sådan en, kan man sige, at nogle af de ting, han kan skrive i stormen, det er ikke sådan noget, man vil skrive i Berlingske Tidende, for eksempel, eller i Politikken. Men de kan så citere, at Wilfred Petersen har kaldt Fritz Clausen for en tyk parasit. Så på den måde kunne de sådan af omveje ved at citere et nazistisk avis, så kunne de også begynde at bringe den slags. Men man skal være klar over, at og det er jo det, som jeg også skriver omkring i min bog, okay, på min bog, at det er den propaganda, han fører mod Fritz Clausen under den anden verdenskrig, den er langt mere intens og grænseløs end i noget illegalt blad.
Karl-Heinz Hoffmann, der senere bliver Gestapo-chef i Danmark, han beskriver Wilfred Petersen som en forklædt nazist i krydsfeltet mellem landsforræderi og nazistisk modstandskamp. Det er jo egentlig meget præcist.
Ja, det er det nok, ja.
Og man kan sige, der er nogle år, hvor han ligesom kan give den på slap linje. På et tidspunkt bliver han også nødt til selv at gå i arrest på i Vestre Fængsel, fordi man kan ikke rigtig, det danske myndigheder kan ikke rigtig fængsle ham. Og men så laver man en aftale med tyskerne, om han lader sig sådan selv fængsle.
Ja, det er fuldstændig en bizarre situation. Jeg tror ikke, den er ude fortilfælde i dansk retshistorie. Jeg tror ikke, man har haft det siden. Han går simpelthen i frivillig arrest og sidder ude i Vestre Fængsel. Fordi hvis han ikke gør det, så vil tyskerne eksplodere med at sende ham sydpå. Og det har han heller ikke lyst til. Så han sidder inde i Vestre Fængsel et stykke tid, indtil man så sluser ham ud igen.
Og han påstår jo også, at han er den første, der blev fængslet af tyskerne.
Ja, og det er muligt, han muligvis ret. altså, det kan faktisk ikke helt afvises. Men det er en meget, meget mærkværdig situation, for at sige det mildt. Og hele hans historie under besættelsen er meget mærkværdig og særpræget, fordi at man netop, altså man får den her, kan man sige, under krigen, der får man den her anomiske situation, kunne man kalde det, hvor alt bliver kastet op i luften, og der opstår altså de her forbindelser mellem altså en fattig, yderliggående nazist og Danmarks, en af mindst Danmarks rigeste mænd, ikke? Han blev også venner med den danske justitsminister Petersen, for eksempel. Altså han får sådan nogle forbindelser, som han ellers aldrig ville have fået, og han begynder i efterhånden også at få forbindelser til modstandsbevægelsen. Så det er sådan et og så har vi i midten af det hele, der har vi Max Weiss, ikke, der trækker i trådene for politiets efterretningstjeneste. Så det er et helt særlig situation, han står i.
Men det går galt, da samarbejdspolitikken bryder sammen, og tyskerne overfalder kaserner og Holmen osv., fordi Weiss forsvinder jo, og der begynder det at gå galt, og det er også her, at han måske også mister, som man siger, kontrollen.
Ja, altså der er ingen tvivl om, at han er begyndt at få et problem. Han siger det jo også selv, det sted, han er også bange for nogle af sine medlemmer, fordi det er ikke alle medlemmer, der er klar over, han også kører dobbeltspil, hvor han også modarbejder tyskerne og så videre. Der er masser af medlemmer i Frikorps Danmark, altså det danske SS-enhed, som støtter Wilfred Petersen, fordi de synes, det er rigtigt de ting, han siger om en nordisk nazistisk revolution og den slags. Så det er jo ikke alle, der helt har indblik i det her, hvad han går og laver. Og samtidig sker der også en radikalisering af de her medlemmer, som har været med. Nogle af dem har været med, starter måske ikke med knogjern og knibler i 1930'erne, ikke? Og det kunne godt gå meget brutalt for sig, ikke? Men nu er de altså bevæbnet med maskinpistoler, ikke? Og det er altså på den måde, at sker der en radikalisering. De bliver også farligere og farligere, medlemmerne. Og da samarbejdspolitikken bryder sammen der i sensommeren 1943, der starter det en turbulent og en dårlig tid for Wilfred Petersen. Han er også i mellemtiden også blevet far til sit første og eneste barn, en datter. Og det har måske også haft noget at gøre med, at han begynder også måske at tænke sådan lidt på den her, hans egen situation, og han kan også være bekymret for at blive likvideret af modstandsbevægelsen, eller likvideret af politiske modstandere. Så han er sådan, han begynder også sådan at forsøge at gardere sig, også ved at få forbindelse til tyskerne, og forbindelse til modstandsbevægelsen. Han er godt klar over, at han er i en udsat position. Men der sker så det, at Max Weiss forsvinder, fordi Max Weiss må hurtigst flygte til Sverige. Så han er der ikke længere som støtte for Wilfred Petersen. Og på grund af Larsen lukker jo bare kassen, fordi han har ikke længere nogen interesse i Wilfred Petersen. Altså, der er ikke rigtig, og DNSAP er også ved at skrue sig ned. Det er ikke rigtig længere den trussel, det har været. Så han har, der er flere ting, der begynder at gå rigtig skidt. Og så kombineret med, at man så kommer lidt længere hen på året i oktober 43, allerede der er der mange medlemmer, der er blevet involveret i grovere og grovere kriminalitet, der bliver brugt til også at samle penge ind til partiet. Men det går så helt galt i oktober 1943, hvor tyskerne starter en aktion mod de danske jøder. Og der går Wilfred Petersens folk ind i en meget modbydelig fase, hvor de simpelthen begynder at jage jøder. Altså de laver vejspærringer, de laver afspærringer af havneområder, hvor der er jødiske flygtninge, og simpelthen og fanger dem. Og det de gør, det er ikke så meget, fordi de vil fange jøder og udlevere dem til tyskerne. Det Wilfred Petersen og hans folk er klar over, det er, at der er mange penge i omløb. Kontanter, og det er de kontanter, de vil have fat i. Det samme er det også med, at de laver nogle afpresning, altså, eller ikke bare afpresning, de kidnapper simpelthen folk i den her periode, og afpresser dem for penge. Så de går ind i en meget, altså de brutaliserer simpelthen. Og det er også det, der gør til sidst, at tyskerne simpelthen, de får nok. Og de arresterer ham.
Det kan godt undre lidt, når de altså, gør det her over for jøder, men det er det der med, at det handler om penge. Altså, ja. Det er det, der er problemet, og det skaber uro, og det ødelægger også forholdet til den danske befolkning.
Ja, til den danske offentlighed og de danske myndigheder generelt. Altså de her vilde aktioner, de laver, som tyskerne kalder dem, altså ukontrollerbare aktioner, som tyskerne ikke har noget med at gøre. Det vil de ikke have. De er ikke interesseret i dem fra tysk hold. Så de får simpelthen nok af ham, og så bliver han til sidst, så bliver han simpelthen arresteret første omgang af det danske politi, og så vil tyskerne have ham udleveret, og det får de så.
Og så, mens han sidder i tysk fængsel, så er det jo så, at hans kontor i Gottesgade, det bliver bombesprængt af en obskur del af modstandsbevægelsen. Ja. Og der antyder du mere end antyder i bogen, at det kunne godt være aftalt spil.
Ja, altså det er, altså det er ikke fuldt opklaret, men jeg hælder til, at det var aftalt spil. Altså det var en gruppe, der hed Dannevirke, som er en meget særpræget modstandsgruppe, det tror jeg godt, man kan tillade sig at sige. Og det var også en lidt særpræget medlemmer, der var der var medlemmer af den her gruppe, men ikke desto mindre var det en reel modstandsgruppe, en del, de var en del af modstandsbevægelsen, det skal der slet ikke herske tvivl om. Men de springer altså hovedkvarteret i luften, og formodentlig en af dem, der deltager i det, det er ham, der nogen vil måske kende ham, det hedder Skov, som senere blev kendt i forbindelse med det såkaldte hypnosedrab, der blev begået mange år senere. Men formodentlig har Wilfred Petersen været involveret i det på den måde, at det heller ikke kom sådan helt dårligt tilpas, at det blev sprængt i luften, fordi han kunne demonstrere over for tyskerne, prøv at se, de efter mig modstandsbevægelsen. Men altså, det hjælper ham altså ikke andet end hovedkvarteret blev sprængt i luften, og tyskerne de får ham udleveret, og de sender ham sydpå.
Men inden han blev sendt sydpå til et sådan æresarrest på et slot i Mecklenburg, hvor ham og familien faktisk har det udmærket godt, i forhold til så mange andre fanger, så er der en periode, hvor han jo faktisk er sådan betroet fange inde i Vestre Fængsel og hjælper modstandsbevægelsen som kurér.
Ja, det gør han, og det bliver jo guldværd for ham. Det er jo især Dannevirke-gruppen igen, som han får forbindelse til. Og man siger, den del af modstandsbevægelsen, som han allerede havde kontakt til, og flere andre også havde kontakt til, det er den borgerlige del af modstandsbevægelsen. Og det er selvfølgelig vigtigt at slå fast, Wilfred Petersen, han kunne godt selv lide at kalde sig selv frihedskæmper, men det, den ære synes jeg ikke, man skal give ham, for han var nazist, og han ville noget andet. Men han samarbejder med borgerlige dele af modstandsbevægelsen, og det gør han fordi, at man kan sige, det der var kendetegnet både for de her modstandsfolk og for Wilfred Petersen, det var den her forskning om, at nationen var i fare. Og så arbejder man sammen af den grund. Det er ikke sikkert, fordi man holder sig fantastisk meget af hinanden, men det gør man. Men inde i Vestre Fængsel, der får han så de her forbindelser til modstandsfolk, som han hjælper. Og det gør han virkelig med at få svulet breve ud og meget andet. Så alle de her kontakter, han fik inde i Vestre Fængsel under besættelsen, det er også nogle af dem, der kommer ham til gavn efter krigen.
Men en hel del af hans folk, blandt andet ham, der hedder Lille Jørgen, der kunne blive en del af Schøler-gruppen, hvor de skyder folk og begår grove forbrydelser, de ender jo faktisk de ender med at gå tyskernes ærne, rigtig mange af de, der er hans folk.
Det er
jo, og Lille Jørgen blev jo så skudt til sidst.
Ja, han blev dødsdømt.
I 1960. Ja, 1960. Ja. Men ellers, de sidste måneder, der er Wilfred Petersen i Tyskland, kommer hjem lige til sidst inden befrielsen.
Danske mænd og kvinder, den tyske besættelses tunge år er hævet, og med dyb taknemmelighed og glæde hilser vi dig, vores befrier de allierede magter. Vi kan nu atter frit hejse vores gamle flag og selv tage vare på vores egne forhold.
Ja, det er gamle kong Christian den 10. i radioen den 5. maj, hvor Danmark er befriet. Efter krigen kommer der selvfølgelig et retsopgør. Wilfred Petersen har ikke samarbejdet med tyskerne som sådan, så hvad kan han sådan anklages for? Der er jo de der gerninger, vi kom omkring i september og oktober 1943. Det er vel det, der udgør anklageskriftet?
Ja, altså der var jo, og jeg tror, der var mange, der havde regnet med, at hvis han ikke ligefrem blev dødsdømt, så var han i hvert fald for livsvarig i fængsel, og kunne have siddet de der 12 år. Det tror jeg nok, der er sådan en rimelig konsensus om, at det var, hammeren, der ville falde virkelig hårdt.
Og hans nærmeste medarbejdere.
Ja, men det er sådan en kollektiv retssag, kan man sige, hvor der er hans nærmeste folk, de bliver dømt i en sag, i sådan et samlet sagskompleks. Men det udvikler sig noget anderledes, end folk nok havde forestillet sig. Han får en relativt hård dom ved byretten, og det er han jo meget skuffet over. Det forstår man egentlig også godt.
Ja, 6 års fængsel.
Ja, og fordi han var jo gået under jorden. Han kommer tilbage til Danmark nede fra Mecklenburg i ganske få dage før befrielsen, og så går han bare under jorden. Og det han gør, mens han er under jorden, det er, at han forbereder sit forsvar. Han har Max Weiss, han har modstandsfolk, lederen af Dannevirke-gruppen til at hjælpe sig, og de forbereder simpelthen det her forsvar. Og så annoncerer han til Information, som han havde fået en god forbindelse til, at man ville, at på hvilken dag han ville melde sig, så ville han stå ind på Politigården i København. Og det gør han så også flankeret af lederne af modstandsgruppen Dannevirke og Max Weiss på den anden side. Der kommer han så ind på, som, som han havde annonceret i Information. Og så bliver han så arresteret et godt og vel et år efter befrielsen. Der kommer de så til landsretten, og derfor
ja, de anker
med det samme. Og det er så her, hvor det virkelig begynder at blive opsigtsvækkende, fordi da det så kommer til landsretten, ikke nok med, at Wilfred Petersen og hans de vigtigste folk omkring ham, de bliver frikendt, de får også en stor erstatning. Og det er noget, der mildest talt vækker alt lige fra forbløffelse og bestyrkelse til decideret raseri. Ja, der er demonstrationer, der er simpelthen kommunistiske modstandsfolk demonstrerer simpelthen over afgørelsen, fordi den chokerer så mange mennesker. Men man finder simpelthen, dommerne finder simpelthen ikke, at man kan løfte bevisbyrden i forhold til Wilfred Petersens rolle og hans nærmeste medarbejderes rolle. Så sagen ryger så videre til Højesteret med det samme. Men Højesteret, de fastholder.
Men fjerner erstatningen.
Men stadigvæk var der mange, der nåede måbende så på, at Wilfred Petersen nu kunne spacere ud af fængslet som en fri mand.
Og måske meget sigende for stemningen, så bliver Wilfred Petersen så også et emne for revyerne. Blandt andet Osvald Helmuth, som vi jo alle sammen kender i Dagmar-revyen, hvor sangen hedder En lille forfulgt uskyldighed.
Her har man nu gået og været 100% sikker på, at ham her, Wilfred Petersen, var mindre fin i kanten. Men ifølge landsretsdom skal han nu betragtes som en lille vult uskyldighed, en lille blyviol, en bryd for mor Danmarks blomsterbæs. Kom ud og få lidt sol, byrettens dom, skidt vær med den. Den ændrer ham, Lukas Stiftelsen. Du skal være fri, du skal være frank. Du skal have 100.000 og file dank. Og du skal have fred nu, Petersen. Helt fred, fordi vi ved, at du er en lille forfuld uskyldighed, Wilfred. Vilfred.
Der ender jo et kapitel i hans liv, og så skal han jo starte et nyt. Og hvilket liv får han efter krigen?
Jamen, han får så set et godt liv. Altså, der er jo nogle år, hvor han ligesom skal arbejde sig op igen, og han har jo ikke... Han tumler lidt med planer om at reaktivere sin karriere. Men Wilfred Petersen er også så meget... Dels er han så begavet, som han er, og også meget realist. Han er klar over, at det ideologiske projekt, han havde, det ville ikke have en chance. Så han lægger sin politik i graven. Altså, han har stadigvæk de her holdninger, men han er ikke politisk aktiv, efter han kom ud af fængslet. I stedet for, der starter han en virksomhed, han laver lidt forskellige ting, men efter nogle år, så flytter han til Birkerød, hvor han starter en virksomhed, der hedder Termoskum. Og på det tidspunkt, der er man begyndt at hulrumsisolere huse. Og det begynder han på, og han laver simpelthen et firma der, hvor han efterhånden har sådan cirka 4-5 biler i sving, og som klarer sig ret godt. Og det er i vid udstrækning en arbejdsplads, der er befolket af hans gamle partikammerater. Så de kender hinanden i forvejen. Han begynder også at bygge huse, Wilfred Petersen huse, som er sådan en række huse, som de opfører rundt omkring, hvor de står endnu, så vidt jeg ved alle sammen. Så han laver sådan forskellige ting, men han klarer sig egentlig ganske godt. Og man kan sige, at den her radikaliserede nazist, han bliver sådan set deradikaliseret, fordi han arbejder sig stille og roligt op i middelklassen, hvor han så ligger ganske solidt. Han bliver ikke sådan afideologiseret, for han har stadigvæk holdningerne, men dem holder han sig for sig selv. Han bygger sig altså op i sådan en virksomhed, som han driver så.
Og så skifter han sådan lidt navn og sådan
det. Ja, han kalder sig, det gør han, og det er... Altså, han kalder sig Niels, for han hed faktisk Niels Wilfred Petersen. Men det er mest fordi, det der er forretningsmæssige årsager. Altså, han skammede sig ikke over sin fortid. Og der var flere journalister, der sådan i efterkrigstiden opsøger ham. Og det er også derfor, at vi blandede for nogle af de grundige journalister, der har talt med ham, som at vi ved en hel del om, hvad han laver i sin i efterkrigstiden. Og han skammede sig ikke. Han svarede, hvis man spurgte ham. Men han var ikke sådan udadfaren i forhold til sin politik.
Altså, han gav ikke sådan store interviews i eller sådan noget?
Nej, men altså, han ville, der var flere, der ville gerne skrive en bog om ham. Det blev så ikke til noget af forskellige årsager, men det var han indstillet på. Han skjulte det ikke, men han var ikke, han forsøgte ikke at reaktivere sin politik, for han var godt klar over, at politisk set, der var han en færdig mand. Men han
bevarede forbindelse til Weiss og andre?
Jamen, det gør han til sin gamle og sin gamle partikammerater, og der kan man sige, man har jo sådan forsøgt at beskrive, altså af flere omgange faktisk, at han er som ham som psykopat.
Eller fantast.
Eller en fantast, men han var faktisk ikke nogen af delene. Altså, fordi han var ikke en psykopat, fordi han var i stand til at have livslange venskaber. Han var i stand til at have en familie omkring sig, der holdt af ham. Altså, han kunne også godt være empatisk. Han kunne være kold, han kunne være hård, han kunne være nådesløs over for politiske modstandere.
Og det, som vi måske ikke brugte så meget tid på, altså, men der er jo også et generelle blad af som man siger, angreb på jøder. Altså,
ja, altså ekstremt ubehagelige angreb, indbrud og boykot af jødiske forretninger, overfald på jøder, og altså det er virkelig en kloak, man får et lidt blik ned i, hvad de havde af planer og hvad de begik. Men han var ikke psykopat, altså selvom det kunne være sådan rart, som hvis han, det var ligesom en forklaring, men det er han ikke. Han er bare, det er en måde at tænke på. Altså det er simpelthen en måde at tænke på. Altså det er ikke galskab. Men han troede på de ting, han mente de ting, han sagde omkring en nordisk nazisme, som han forsøgte at opfinde. Og de holdninger har han stadigvæk, men han er godt klar over, at han ikke kommer videre med dem. Så han lever sådan et relativt normalt liv, vil jeg sige. Han var jo stadigvæk enormt aktivistisk og sådan. Han var jo ikke sådan, han var jo aldrig tiltalt af nogen normal borgerlig tilværelse. Mm. Det var ikke noget for ham i virkeligheden. Altså, det var ikke, fordi han interesserede sig meget for sin virksomhed. Og da den først begyndte at køre, der overlader han den i virkeligheden ret meget til sine gamle partikammerater til at drive den videre, og så laver han andre ting, han interesserer sig for. Men han lever sådan set et vil man sige, sådan et relativt roligt liv, efter han er kommet ud af fængslet.
Wilfred Petersen, han dør i 1981 som 74-årig, og dermed så slutter vores program. Tak til dig, Claus Bunker Christensen, fordi du endnu en gang havde lyst til at medvirke. Vi har i dag talt om din bog, Følg Wilfred, en biografi om Wilfred Petersen, der er udkommet på forlaget Gyldendal. Hitlers æselør er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kort, og er vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er øvrigt også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æsler. Vi slutter med musik fra filmen Der Untergang af filmkomponisten Stefan Zacharias. Stykket hedder Im Hof der Reichskanzlerei. Tak for i dag.
Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.